sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər 8 olan xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə,
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Gecə Bakının bəzi yerlərinə yağış yağsa da gündüz paytaxtda hava yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru mülayimləşəcək. Temperatur gündüz 9-11, axşam 8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 10-15 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə bu saatın baş xəbərləri.
Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, koalisiyalı hökumət qursunlar müxalifət isə hələ də azadlıq meydanda nümayişi davam etdirir.
Polşanın prezidenti deyib ki, Azərbaycanın neft-qaz potensialı ölkəsi üçün vacibdir. Prezident İlham Əliyev dünəndən Polşadadır.
Neftin qiyməti həm London, həm New York birjasında yeni rekord vurub.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdad rəsmiləri ilə görüşəcək, İraqa hücum məsələsini müzakirə eləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, gəlib koalisiyalı hökumət qursunlar. Müxalifət isə hələ də azadlıq meydanında nümayişi davam etdirir. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinin müxbiri xəbər verir ki, hadisə yerində mülki geyimlər olub. Onlar etirazçılardan bəzilərini dünən maşınlara mindirib aparmaq istəyiblər, qarşı durma yaranıb. Dünən Ermənistanda daha bir neçə müxalifətçini tutublar. Onları silah-sursat saxlamaqda və dövlət televiziyası radiosunu ələ keçirmək cəhdində ittiham ediblər. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirib ki, həmin şəxslərdən xeyli sayda silah-sursatda tutublar. Bundan qabaq müxalifətin tərəfinə keçən baş prokuror Mavini və bir neçə nəfər müxalifət fəalını da həbs eləmişdilər.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdadda görüş keçirəcək. Gözlənilir ki, tərəflər Türk qoşunlarının İraqa hücumunu müzakirə eləyəcəklər. Türkiyə deyir ki, Kürd yaraqlıları İraqın şimalındakı hərbi bazalardan istifadə edib Türkiyəyə hücum eləyirlər. Amma İraq Türkiyənin hücumunu pisləyib. İndi Türk qoşunları hazırlaşırlar ki, İraqdakı əsas PKK mərkəzinə, Zabdərəsinə hücum etsinlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın neft-qaz yataqları Polşa üçün vacibdir. Bunu Polşanın prezidenti Lech Kaczynski prezident İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib. İlham Əliyev dünəndən Polşadadır. Səfər bugün də davam edəcək. Kaczynski deyib ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirlər.
Xocalı faciəsini Amerika Konqresində də anıblar. Azərtaç xəbər yayıb ki, Konqresdə Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri Salomon Ortiz və qrupun üzvü Virginia Fox çıxış eləyiblər. Onlar deyiblər ki, dünya Xocalıda baş verənləri gərək yadından çıxartmasın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bosniyada polis Amerika konsulluğuna hücum edən aksiyacılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Banja Luka şəhərində keçirilən yürüş dinc olub, Kosovanın müstəqilliyinə qarşı keçirilib, amma 10 min nəfərlik kütlədən ayrılan bir dəstə konsulluğa hücum eləmək istəyib. Polis konsulluğa aparan küçələri zirehli maşınlarla kəsib. Bosniya Serbiya Respublikası həm də Müsəlman və Xarvat Federasiyasından ibarətdir.
Kosova müstəqilliyi elan edəndən sonra birinci dəfə Balkan ölkələri toplantı keçirəcəklər. Görüş bu həftə Bulqaristanın paytaxtı Sofiyada olmalıdır. Azərbaycan isə Kosovadakı sülh məramlarını geri çağırıb. Bu haqda birazdan danışacaq.
Neftin qiyməti rekord vurub. New York birjasında aprel ayı üçün bağlanmış müqavilədə light markarı bir barel neft üçün 100.8 dollar göstəriblər. London birjasında Brent markalı neftin bir barel üçün 99.7 dollar.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bildirib ki, İraqdakı xəstəxanaların partlayışlarda yaralananlara lazımi yardım etməyə imkanı yoxdur. Əməliyyat otaqları avadanlıq çatışmır. Peşəkar həkimlərin bir çoxu ölkəni tərk edib.
İraqdakı Şiə qruplaşması 8 aydakı 5 Britaniyalını əsir saxlayır. Bu məlumatı Pekinə yayımlanan Ərəb telekanalı Əl Ərəbiyyə yayıb. Əl Ərəbiyyə video kadrlarında Peter Moore kimi özünü təqdim edən bir nəfər Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'a müraciət edir ki, onlar 9 İraqlını azad eləsinlər, şiyələr də Britaniyalıları buraxsınlar. Britaniya Xarici Siyasət İdarəsi bu kadrların yayılmasını pisləyib.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də dünyanın istənilən yerində Azadlıq Radiosu.az saytından xəbərlərimizi izləmək imkanınız var.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaldılar aslında qalanı bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
bu təhsillər
hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayət safadı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Azərbaycan Kosovanın əskərlərini geri çağırması narazılıqlara yol aça bilərmi?
Müşfiqabad sakinləri nəyə etiraz edirlər?
Yaxın ailə üzvünü itirmiş Azərbaycanlı məhbusa icazə verərlərmi dəfində iştirak eləsin?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq. İdman xəbərlərindən biləcəksiniz ki, Turanın baş məşqçisini nəyə görə cəzalandırıblar?
Hələlik verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də bütün dünyada Azadlıq Radiosu Nöqtas saytında qulaq asa bilərsiniz. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Sabah parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə komissiyası prezidentin müraciətini müzakirə edəcək. Söhbət Kosovadakı sülh məramların geri çağırılmasından gedir. Parlament hansı qərar verəcək, yaxın günlərdə bəlli olacaq. İndilik isə ortada bir xeyli sual var. Azərbaycanın dövlət başçısı parlamentə nəyə görə belə bir müraciət göndərib?
Bakı Kosovadan əskərlərini çağırmasını nə ilə əsaslandırır? Bu tələm-tələsik veriləcək qərar deyil ki, yerli politoloqların fikirləri bu məsələdə niyə toqquşur? Bu haqda Ülkə Rakib qızından eşidək.
Azərbaycan sülh məramlıları Kosovadan geri çağırılacaq. Bununla bağlı prezidentin parlamentə müraciəti daxil olub. Milli Məclisin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü Zahid Oruc deyir ki, Kosovada siyasi vəziyyət dəyişdiyi üçün ölkə başçısı belə bir addım atıb və bu heç də sülh məramlı əməliyyatlarla bağlı beynəlxalq koalisiyadan imtina kimi qəbul olunmamalıdır.
Hərbi qüvvələrimizin ölkənin bu siyasi qərarına uyğunlaşması gərək idi. Mən hesab edirəm ki, ölkə rəhbərliyi tamamilə düzgün olaraq parlamentə keçmiş Yuqoslaviyanın Kosova regionundan deməli bizim taqımın geri çağırılması ilə bağlı parlamentə müraciət göndərilib. Çox ümidvaram ki, təbii ki, ölkə başından gələn bu mövqe müdafiə olunacaq və bununla da bir mənalı siyasi qərarımıza uyğun addım atmış oluruq.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da prezidentin bu qərarını məntiqə uyğun hesab edir. Deyir ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımayan Azərbaycan həmin bölgədə qulluq edən əskərlərini geri çağırmasaydı, bu beynəlxalq aləmdə rəsmi Bakının Kosova ilə bağlı səmimiyyətini şübhə altına alardı. Amma Elxan Şahinoğluna görə Azərbaycanın bu addımı beynəlxalq aləmdə Bakı ilə Kremlin anlaşması kimi yozula bilər.
Beynəlxalq aləmdə bu təsir olmayacaq, çünki bizim İraq və Əfqanistanda sülh-məramlı missiyamız davam edəcək. Yəni burada bir mən Azərbaycan üçün elə bir problem görmürəm. Amma bir məsələ var ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan mövqeyi Rusiya mövqeyi üstə düşəcək kimi görünə bilər.
Politoloq Rasim Musabayevin fikrincə isə sülh məramları Kosovadan geri çağırmaqda rəsmi Bakı tələskənliyə yol verib.
Kosovanı tələm-tələsik tanımağa bəlkə ehtiyac yox idi və bunu düz eləyir Azərbaycan rəhbərliyi nəzərə alaraq ki, özümüzün xeylaq bunu ilə bağlı problemimiz var. Ancaq tələm-tələsik gedib oradan bizim balaca bir hissəmizi də çıxartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Yəni bu məsələlərə görə Azərbaycanın NATO ilə bağlı əməkdaşlıq proqramlarına xələl gətirəcəksə, düşünürəm ki, bu tələsik qərar idi.
Politoloq Rasim Musabəyev, Azərbaycan sülh məramlılarının Kosovadan geri çağırılması məsələsi sabah parlamentin müvafiq komissiyasının iclasında, martın 4-də isə plenar iclasda müzakirə olunacaq. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı kontingentinin tərkibində 34 nəfər azərbaycanlı xidmət keçir.
Ülkə Rakib qızının söhbətini dinlədiyi Azərbaycan Kosovadan əskərlərini geri çağırır. Dünən 20 yanvar dairəsində Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Bu haqda elanlardan sonra danışacaq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislə səni
Dövr edirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarlara problemləri kim yaradır?
Bütün qurumlar transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq.
Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər biz müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki.
Deməli, hər bir maşın hesabına görə Bakı şəhərində də ki, 5 minə yaxın azad maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5 min manat qaldırma. Bunu yığırlar.
Kim yığırlar?
Nəqliyyat nazirinin aşağıdakı olan idarələri.
Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlər ictimaiyyətin nəzarətində deyil.
Bu dəfəki iş şəffaflıq verilişində sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırsın.
Şəffaflıq verilişinə bugün saat... Deməli 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Yer gəlmişkən bu məsələyə bugün qəzetlər də toxunublar. Hətta gün səhər belə bir baş yazı yerləşdirib Bakıda nəqliyyat qiyamı. Birazdan bu barədə qəzetlərin icmalında ətraflı eşidəcəksiniz. Dünən axşam metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında da Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər.
Aksiyacılar qəsəbəyə işləyən avtobusların sayının az olmasından, avtobusların pis işləməsindən narazıdılar və üstəlik bunu da deyirlər ki, Müşfiqabada işləyən marşrut inhisarda olduğuna görə iri tutumlu avtobus xəttə buraxılmır. Sadəq Akif qızı hadisə yerindən xəbər verir.
Etibar animatı təxminən günortadan sonra axşam radələrində Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri 20 yanvar metrosunun yaxınlığında o 20 yanvar dairəsində yolu kəsib aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçılarının tələbi olubdur ki, onların marşrut problemi həll olunsun. Bu qəsəbə sakinlər neçə illərdir ki, marşrut sarıdan çox problemlə üzləşirlər. Təxminən bir həftə bundan qabaq bu sakinlər deyirlər ki, bu qəsəbiyə iri tutumlu avtobus verilmişdir. Həmin avtobus sakinlərin nəqliyyat problemini nisbətən yoluna qoymuşdur. Ancaq həmin qəsəbəyə yalnız bir marşrut işləyir, 109 sayılı marşrut, orta tutumlu. Sakinlər deyirlər ki, qəsəbədən hər gün minlərlə adam gəlib getdiyi üçün mənfəətli bir yoldur bu marşrut. Ona görə də yeri insara alınır. Başqa marşrutun bu xəstə işləməsinə icazə verilmir.
Marşrut yaxşı işləmir. Əvvəl maşın, təzə maşınlar vermişsə, onlar da işləmir. Bunlar saxlandı, verilə 109-ları. İndi bunlar da cəmatı saat 5-dən saxlayır, saat 9-a qədər. Cəmat ona görə yığılıb, bura ki, marşrut tələb eləyir. İşləmir marşrut. Bərin normal işləmir heç var. Tələbimiz orada ki, bizim parlament, hansı, nəqliyyat nazirliyi gəlsin, desin ki, bu marşrut sizindir. Verir, hatta elə marşrut getsin, gəlsin bura.
Burada orta tutumlu avtobus.
Bizə orta tutumlu avtobus lazımdır. Ancaq böyüklərindən versin. Bu saat üçə bir saat gözləyirik. Bir saat. Bir saatdan çoxdur. Bak gözləyirik. Saat 4-dən, 5-dən bak burada cəmatı yanıb.
200-300-ə yaxın adam var, amma bayaq daha çox idi. Polis əməkdaşları var burada. Biz onu deyə bilərəm ki, yəni bayaqdan burada çox hay-küy olsa da, səlahiyyətli şəxslərdən heç kəs hadisə yerinə gəlmədi. Səkinlər burada bildirirlər ki, əgər tələbləri yerinə yetməsə, bu belə aksiyalar onlar keçirməyə məcbur olacaqlar.
Saadə Takif qızının dedikləri idi və qəsəbə sakinlərinin fikirlərini də eşitdik bu reportajda. Bəs Nəqliyyat Nazirliyi nə deyir? Mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun fikirlərini dinləyək.
Müşfiqabad sakinləri 20 yanvarda etiraz edirlər. Yəqin ki, ora gedənlərin sayı çoxdur, ola bilsin avtobusların sayı azdır. Amma interval orada dəqiq olmalıdır. Mən indi sizdən eşidirəm bu faktı. Yəqin ki, indi göstəriş verirlər. İndi mən məlumat verərəm rəhbərliyə, araşdıraraq bu məsələni.
Bəs orada yəni inhisarın olması ilə bağlı marşrut xəstində?
Yox, ümumiyyətlə heç bir marşrutda inhisar yoxdur. Nəqliyyatda heç bir inhisardan söhbət gedə bilməz. Bəs indiyə qədər necə gedib gəlbərmiş Yuqalat sakinləri? Mən sadəcə başa düşə bilmirəm. Ora cəmisi 5-10 gün işləyib bu böyük avtobuslar. Bəs bu bir neçə ildə necə gedib gəliblər? İndi niyə gedib gələ bilmirlər? Şəxsən mən anlaya bilmirəm. Mənə belə gəlir ki, bu haradansa bir idarə olunan bir məsələdir.
Bəs iri tutumlu avtobusların bərpası mümkün olan məsələdirmi?
Bu məsələyə baxılacaq. Faktiki indi gətirilən 200-dən çox avtobus hamısı xətlərə buraxılıb. İndi minə qədər oranın sayı çatdırılanda təbii ki, o xəttə də baxılacaq. Ehtiyac olacaqsa ora da buraxıla bilər.
Bu Namiq Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bir müddət əvvəl, bir neçə gün bundan qabaq nəqliyyat sektorunda işləyən sahibkarlar da etiraz olaraq deməli mətbuat konfransı keçirmişdilər. Onlar deyirdilər ki, nəqliyyat sektorunda inhisar var. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun verilişi, şəffaflıq verilişi bu mövzuya yer ayırıb. Birazdan siz ona verilişə qulaq asa biləcəksiniz. Nəqliyyat sektorunda inhisar varmı? İctimai nəqliyyat niyə dövlətin nəzarətindədir? Bu haqda birazdan söhbət olacaq. Bayaqki aksiya ilə bağlı və nəqliyyatda baş verənlərlə bağlı Günsəhər qəzeti yazır ki, indiki vəziyyət, mövcud vəziyyət davam eləsə, başqa hadisələr, yəqin ki, bundan başqa belə bir hadisələr olsa, nəqliyyat sektorunu tam inhisara almaq istəyən Nazir Ziya Məmmədovun, deməli, Prezident Sarayındakı mövqeləri, onun nəqliyyat oliqarxı olmaq istəyən, deməli, oğlunun vəziyyəti çətin olacaq. Onlar qəzet hesab edir ki, deməli, nəqliyyat sektorundakı bu vəziyyətə səbəb məhz nazir, bir ölkə, deməli, nəqliyyat sektorunu nəzarət edən birinci şəxs nazir Ziya Məmmədovun özünün nəqliyyat sektorunu inhisara almaqla bağlıdır. Bu bütün bu vəziyyətlər bugün Səhər qəzetinin yazdığıdır. Qəzetlər başqa nələrdən yazılır? Bu haqda biraz
sonra biləcəyik, amma geri gəlmişkən bir elandır deyək. Bugün Xəbər Ətərin ikinci saatında da biz elə şəhər daxili nəqliyyatda yaranmış problemlərdən danışacağıq. Bu haqda deyəcəyiniz varsa, bizə zəng eləyin 436-77-41 saylı telefonu və ya İsmarış göndərin 050-744-1017-yə. Qunağımız Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov olacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə kəri var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir də sabahınız xeyir olsun, 17 dəqiqə işləyir artıq 9-a. Baxaq görək, bugün fevralın 27-sində çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
İrandan Azərbaycanın növbəti hörmətsizlik, 525-ci qəzet yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti başlıq qoyub, prezident aparatında qan töküldü.
Azərbaycana səfər zamanı daha çox media məsələsinə diqqət ayıracaq, Bunaqo qrupunun rəhbəri Pierre Siorgen deyib.
Venesiya komissiyası isə Bakıdan cavab gözləyir, bunu Ekspres qəzeti yazır, bültenlər zərfə qoyulmayacaq.
Bıraq olmuş pasportlar, bu isə Onun baş məqaləsidir.
Qəzetlərin icmalı, indi də ətraflı. Prezident aparatında qan töküldü, belə bir başlıqlı yazını Yeni Müsavat qəzeti baş yazısı kimi seçib, Fuad Ələsgərovun qəbuluna düşə bilməyən şikayətçi qadın damarlarını doğrayıb. Fevralın 22-sində prezident aparatına şikayətçi gedib Yeganə Hüseynova adında, amma onu qəbul eləməyiblər. Prezident aparatının hüquq şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərovun qəbuluna düşməsi məsələsi yubanıb. O, deməli, mülki məsələ imiş. O, iki uşağı var, qaynarı yaşadığı evdən çıxarıblar, amma deməli, onu qəbul eləməyib deyə prezident aparatının şöbə müdürü Yeni Müsavatın yazdığına görə qadın damarlarını doğrayıb. Hadisə yerinə polislər gəliblər. Bu qadın polislərə deyib ki, damarlarını doğrayıb, amma onlar buna etinasız yanaşıblar və belə bir hadisə baş verib.
Azərbaycana səfər zamanı daha çox media məsələsinə diqqət ayıracaq. Bunu AQO qrupunun rəhbəri Pierre Sörgen deyib. O deyir ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyimiz zamanı əsas prioritetimiz insan haqları, demokratiya və qanunun aliliyi məsələsi olacaq. 525-ci qəzet daha sonra yazır ki, Pierre Sörgen bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini mühüm məsələ adlandırıb. Bizim Azərbaycanla bağlı prioritetimiz eyni olaraq qalır. Seçkilərə hazırlıq prosesi, medianın vəziyyəti, həbsdə olan jurnalistlərin durumu bizi narahat eləyir. Ümumilikdə Azərbaycana səfər zamanı biz daha çox media məsələsinə diqqət ayıracaq, xüsusən də cinayət məcəlləsindən böhtana görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddənin mövcudluğu bizdə narahatlıq yaradır.
Yeni işgəncə xəbərləri Günsəhər qəzeti yazır. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov Bayılda yerləşən bir saylı istintaq təcridxanasında olub. Komitə sədri deyib ki, təqsirləndirilən şəxslər istintaqın gedişində işgəncələrə məruz qalmalarından şikayətləniblər. Saxlanılanlardan İlqar Novruzov Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində, Gəra Heydərov isə Sabirabad rayon polis şöbəsində işgəncəyə məruz qaldıqlarını bildiriblər.
Ekspres yazır ki, bültenlər zərfə qoyulmayacaq. Venesiya komissiyası Bakıdan cavab gözləyir. Avropa Şurasının Venesiya komissiyası Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma haqqında qanun və seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təkliflərinə cavab gözləyir. Bu məqsədlə tezliklə Strasburqda komissiya ekspertləri ilə hökumət nümayəndələri arasında növbəti danışıqlar olacaq. Bu barədə Ekspresə komissiyanın yetkilisi Tatyana Mişalova məlumat verib. Bu ayın əvvəlində Venesiya komissiyası Azərbaycan tərəfi ilə seçki qaydalarına bəzi dəyişiklikləri razılaşdıra bilib. Belə ki, Bakıda tərəflər səs vermə zamanı zərflərdən istifadə etmək barədə qərara gəliblər. Daha doğrusu istifadə etməmək barədə. Belə bir razılıq əldə olunub ki, seçkidə zərflərdən istifadə olunmasın. Zərflər seçki prosesini çətinləşdirir. Sadəcə bültenlər seçki qutusuna atılacaq və bununla prosesin şəffaflığı təmin olunacaq. Bu üsulun seçkini izləyəcək müşahidəçilər üçün də asanlaşdırıcı cəhətləri var, lakin detallar barədə yenidən müzakirə aparmalıyıq. Bunu 525-ci qəzet yazır. Üzr istəyirəm, Ekspres qəzetisi yazır.
525-ci qəzetisi yazır ki, Azərbaycana səfəri zamanı daha çox media məsələsinə diqqət ayrılacaq AQO qrupunun rəhbərinin bu barədə deməli 525-ci qəzet məlumat yayıb. İrandan Azərbaycana növbəti hərməsizlik deyir 525-ci qəzet. Hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan səfirinin iştirakı ilə keçirilən Xocalı soyqırımı ilə bağlı mərasimi dağıdıblar. İranda Azərbaycanın bölgədəki səfiri Abbas Əli Həsənovun da qatıldığı Xocalı faciəsi ilə bağlı mərasimin keçirilməsinə icazə verilməyib. Bu barədə APA-ya İranda nəşr olunan Yarpaq qəzetinin redaktoru Səid Muğanlı bildirib. Onun sözlərinə görə Xocalı faciəsinin 16-cı il dönümü ilə bağlı fevralın 23-də Tehranın mərkəzində yerləşən Nur məscidində anın mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb. İran hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları məscidə girərək mərasimin yarımçıq dayandırılmasını tələb ediblər. Polis isə burada Azərbaycanın İran əleyhinə fikirlər iştirakçıların İran əleyhinə fikirlər söylədiklərini və mərasimin qanunsuz olduğunu deyib. 525-ci qəzet dərc edib bu məlumatı.
Eho isə yazır ki, brak olunmuş pasportlar bu haqda yazır. Qəzet məlumat verir ki, ümumi vətəndaşlıq pasportlarını Britaniya şirkəti çap edib son illər və son zamanlar bu bəzi pasportlarda braklar demək ki, aşkarlanıb və bu da Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdə bəzi problemlərlə üz-üzə qoyub, hətta belə fikirlər yaranıb ki, həmin şəxslər saxta sənədlə Azərbaycanı tərk ediblər.
Mediaforum.az saytının məlumatına görə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun ölümünün 3-cü il dönümü yalnız mərhum jurnalistin məzarının ziyarəti ilə yad olunacaq. Başqa hansısa tədbir planlaşdırılmayıb. Bunu Mediaforum saytına Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xodoğlu deyib. Elmar Hüseynov fondunun elan elədiyi müsabiqənin 2-ci turda qalib gəlmiş jurnalistlərin adlarını isə martın 2-sində açıqlamaq, xüsusi tədbir keçirmək nəzərdə tutulmuşdu, amma Şahbaz Xodoğlu deyib ki, martın 2-si həftənin bazar gününə düşdüyündən qaliblərin adlarının açıqlanması bir qədər ləngiyəcək. Müsabiqənin ikinci turuna sənəd qəbulunun vaxtı da martın ortalarına qədər uzadılıb. Bu məlumatı da Mediaforum saytı yazmışıq.
Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuzda elə bu məsələyə həsr olunub. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmasına nə mani olur? Daha doğrusu üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bizə ismarışlar gəlib, gəlin indi onlardan bəzilərini oxuyaq.
Qeyd edelim ki, martın ikisi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin 3-cü il dönümü tamam olur və onu 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetiriblər yaşadığı evin qarşısında. Kamran bizə Bakıdan yazır. Bu hakimiyyət dövründə Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanmıram.
Natiq yazır Bakıdan. Əgər Elmarın davamçısı Eynullah həbsdədirsə, ailəsi mühacirətdədirsə, deməli həmkarımızın qatillərinin tapılması qeyri-mümkündür. Çünki Eynullah real Azərbaycanda bu məsələni çox qabardırdı və həm də onun Tiflis səfərinin bir daha xatırlamaq lazımdır. Ruşani xanımsa daima bu barədə tələblərini səsləndirirdi. Mənə elə gəlir ki, hər şey aydındır.
Amma imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Elmarın qətlə yetirməsində Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir rolu və günahı yoxdur. Bu qətlin altında indi deyilə bilməyəcək xeyli sir yatır. Qətlin üstünün nə zaman açılacağını gəlincə bu 2025-ci ildən sonra mümkün olacaq. Amma izah verməyib. Niyə 2025 məhz?
Malik Bakıdan yazır ki, adətən hakimiyyət tərəfindən təşkil edilmiş qətillər uzun müddət açılmamış qalır. Ən yaxşı halda belə işlər əvvəllər cinayət törətmiş şəxslərin boynuna qoyulur və bu yolla ictimai fikir azdırılır. Afiyetin Cəlilov, Ziya Bünyadov və qətlində olduğu kimi Tahir Xubanov və demək Əliyevə gəldikdə isə hüquq orqanları onların adlarını uzun müddət gizlətdi, qaçmağa tam şərait yaratdıqdan sonra isə məlum prosedurlara başladı. Ona görə də bu qətlin üstünün hələ açılmayacağı qənaətindəyəm.
Belə bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismalıcılar idi. Bu dəfə mövzumuz belədir. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Siz inanırsınızsa ya da inanmırsınızsa gəlib öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Siz bizi həm də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər proqramı davam edir. Ötən il Azərbaycanda insan hüquqları necə qorunub, necə təmin olunub? Bugün İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondu bundan bağlı hesabatını açıqlayacaq. İndi telefon xəttində həmin fondun rəhbəri Şahin Cəmalov olmalıdır. Şahin bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Şahin bəy, necə olub insan haqlarının vəziyyəti keçən il Azərbaycanda? Sizin qənaətiniz nədir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mən qeyd edeyim ki, bütün yeni müstəqillik əldə etmiş dövlətlərdə olduğu kimi müəyyən problemlər olub və bu problemlər hələ də davam eləməkdədir. Bizim ümumiyyətlə bu hesabatımız İnsan Hüquqları 20-ci əsr fondunun bu hesabatı Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti monitoring layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir və apardığımız araşdırmalar göstərmiş ki, müəyyən irəliləyişlər olsa da bəzi problemlər hələ də var.
Hansı sahədədir hüquq pozuntuları daha çox?
Ən çox hüquq pozuntuları mən hesab edirəm ki, məhkəmə sistemindədir və məhkəmə sistemində baş verən bu məmur özbaşınalığı deyə və hakimlərin qanunlara qeyri-ciddi yanaşması nəticəsində ümumiyyətlə həm dövlətin imicinə çox ciddi xələl gəlir, həm də bu insan hüquqlarının pozulması faktlarını ortaya çıxardır.
Bir də hüquq müdafiə təşkilatları dəfələrlə vurğulayırlar ki, polis idarələrində, istintaq təcridxanalarında, həbsxanalarda vətəndaşların hüquqları pozulur. Buna bağlı sizdə hansı bir məlumat varmı?
Biz bu sahədə bir araşdırma aparmışıq, ciddi faktlar əldə edə bilməmişik. Sadəcə bunu müxtəlif hüquq müdafiəçiləri qeyd edirlər, onlar o faktları rast gəlirlər, amma biz rast gələ bilməmişik. Amma bu tip faktların olması ilə bağlı bizdə də məlumatlar var.
Şəhin bəy, qeyri-hökumət təşkilatları monitorinqləri aparırlar, öz rəylərini açıqlayırlar. Bəs sizin bu monitorinqdən sonra gəldiyiniz nəticə varmı? Nə təklif edirsiniz insan haqları ilə bağlı vəziyyətin düzəldilməsi istiqamətində?
Mən ümumiyyətlə onu qeyd etmək istəyərdim ki, ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətini düzəltmək istəyirsə, birinci növbədə məhkəmə sistemində ciddi dəyişikliklər etməliyik. Biz bildik ki, bu islahatlar gedir hal-hazırda məhkəmə sistemində, amma bu bizdə yetərli deyil. Çünki insanların sonda haradasa yapışa biləcəyi bir müdafiə sistemi olmalıdır. Bu, ən dünyanın ən yaxşı müdafiə sistemi məhkəmələrdir, dünyədə bildiyiniz kimi. Yəni, bunu insanlarda buna etibar, inam artırılmalıdır və məhkəmələr doğrudan da ədalətli, qərəzsiz olmağa çalışmalıdır. Məncə, hər şeyin başında bu durur.
Şahin bəy, məhbusların hüquqlarından danışaq. Azərbaycanda məhbusun ölmüş ailə üzvünün, vəfat etmiş ailə üzvünün dəfnində iştirakı mümkün olur mu? Belarusda tutaq ki, müxalifətçi Kazulini həbsdən azad elədilər. Azərbaycanda necə bu mümkün olur mu? Nə dərəcədə tez-tez mümkün olur bu?
Yox, mən bir şey deyim ki, mən bu məsələdə təbii ki, bir insan kimi bunun iştirak eləməsini yaxşı halına kimi nəzərdə tuta bilərəm, amma bilirsiniz ki, bu məhsuslarla bağlı işlər bir kənardan göründüyü üçün bu qədər də asan deyil. Yəni ki, burada siz təsəvvür edin ki, elə məhsuslar var ki, onların təzədən cəmiyyətə buraxılması bir çox çətin məsələdir. Baxmayaraq ki, onların yaxın ailəsi rəhmətə gedir və ya da ki, çox ciddi problemləri var. Amma məncə bir insani dəyərlər baxımından fikirləşəndə bu mümkün olmalıdır. Amma baxır kim üçün.
Təşəkkür edirik. Bu, demək, İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondunun rəhbəri Şahin Cəmalov idi, onun dedikləri idi. Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə məhbusun ölmüş ailə üzvünün dəfnində iştirakına qanun icazə verirmi? Bu haqda az sonra danışacaq, elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Belarusda müxalifətçi Kazulini həbsdən azad elədilər ki, arvadının dəfnində iştirak eləsin. Ona 3 gün möhlənt veriblər. Bunun üçün Kazulin az əziyyət çəkməmişdi. Kazulin 3 gün icazə almaq üçün, 3 günlük icazə almaq üçün aclıq elan eləmişdi. Bu məsələ ilə bağlı Avropa Birliyi Amerikada öz münasibətini göstərmişdi və Belarus hökumətinə müraciət etmişdilər ki, Kazulini evə dəfnə buraxsın.
Bəs Azərbaycanda necə? Qanunlar məhbusa belə bir hüquq verirmi? Yaxın adamının dəfnində iştirak eləsin. Bu möhlət nə qədərdir? Məhbuslar özləri bu haqda nə bilirlər və ən ümdəsi qanunda göstərilənlərə əməl olunurmu? Şəhla Sultanova bu suallara cavab verəcək.
Həmişə bu əzab çəkdiyini deyir ki, onun yasında da iştirak edə bilmədim. Ömrü boyu o deyir ki, mən bunu xatırlayıram, heç vaxt xatirimdən çıxmayacaq.
Rafiq öz əmisi oğlu haqqında danışır. Deyir, əmim oğlu Pənahı atasının son mənzilə yola salınmasında iştirak edə bilməməsi övlad kimi çox incidir. Əslində o buna çalışıb, lakin məhbəs buna imkan verməyib. Çünki cəza çəkmə müəssisəsində olan Pənaha hüznü yerinə iştirak edərək övladlıq borcunu yerinə yetirməyə icazə verməyiblər. Halbuki hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə cəzaların icrası məcəlləsinə əsasən qanun buna imkan verir. Vəkil Əli Baba Rızayev.
Cəzaların icrası məcəlləsinin 89-cu maddəsindədir. Cəzalar cinayətlərdə söz verilmir, amma digər hallarda deməli icaza var 7 günlük müddətinə cəzə verilə bilər.
Əslində, məhbusun yaxın qohumları vəfat edibsə və ya təbii fəlakət nəticəsində ailəsinə ciddi ziyan dəyibsə, onda məhkum 7 gündən çox olmayaraq ölkə daxilində azadlıqda ola bilər. Bunu Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov deyir. Bu maddə məntəqə tipli, ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində və tərbiyə müəssisəsində saxlanan məhbuslara, həmçinin ilk dəfə qəsdən törədilmiş böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır cinayət törətmiş, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətə görə məhkum edilmiş şəxslərə aiddir. Yaxın qohum anlayışına yalnız ata-ana, bacı-qardaş, nənə-baba, həyat yoldaşı və övlad daxildir. Mehman Sadıqov deyir ki, bu məhbusun hüququ yox, imkanıdır. Bu imkanı almaq əgər bir tərəfdən məhbusun törətdiyi cinayətdirsə, digər tərəfdən də burada başqa amillər var.
Məhkumun öz şəxsiyyətindən də çox şəxsidir, davranışından da çox şəxsidir, o özünü necə aparıb və cəzaçıxma məsələsi müdiriyyətində əminlik olmalıdır ki, bu adam çıxıb gedəndə orada yolda yenidən bir cinayət törətməyəcək və ilaxır. Bir çox amillər var.
Söhbət etdiyim bir çox hüquq müdafiəçiləri təcrübələrində məhbusun yaxın qohumunun hüznündə iştirak etmə halı ilə rastlaşmadıqlarını dedilər. Məhbuslara Yardım Fondunun prezidenti Məmməd Zeynalov deyir ki, o 20 ildən çoxdur bu sahədə çalışsa da hələ buna rast gəlməyib.
Bu Azərbaycan əsasən yazılmamış qanunla bağlanmışdır. Yəni, Azərbaycan cəsəhliyində o hadisə baş verməyib. Mən görməm. Kimisə hansısa yaxın qohumunun və valideynin ölməsi münasibətilə müvəqqəti buraxılmır.
Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, məhbusun yaxın qohumunun hüznündə iştirak edə bilməməsinin bir səbəbi də onun belə bir qanundan xəbərsiz olması ilə də əlaqədar ola bilər.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədik. Azərbaycanlı məhbusun yaxınlarının dəfnində iştirak etmək hüququ varmı və bu hüquq necə təmin olunur?
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, koalisiyalı hökumət qursunlar müxalifət səazatlıq meydanda nümayişi davam etdirir.
Polşanın prezidenti deyib ki, Azərbaycanın neft-qaz potensialı ölkəsi üçün vacibdir. Prezident İlham Əliyev dünəndən Polşadadır.
Neftin qiyməti həm London, həm New York birjasında yeni rekord vurub.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdad rəsmiləri ilə görüşəcək, İraqa hücum məsələsini müzakirə eləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də idman xəbərlərimiz. AFFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Olimpiklə oyunda hakimi təhqir edən Turanın baş məşqçisi Sakit Əliyevi cəzalandırıb. 4 oyunluq texniki zonadan kənarlaşdırıb. Sakit Əliyevin hərəkətinə görə Turan həmçinin 4000 manat cərimə də ödəməlidir. Oyunçuları 4 sarı vərəq qalan Simurq və Interdə AFFA-nın xəzinəsinə hərəyə 1000 manat ödəyəcəklər.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığmasının üzvü Natalya Məmmədova daha bir titul qazanıb. Onun hazırda formasını geydiyi Valero İsveçrə kubokunu qazanıb. Valero final görüşündə Piffingini 3-1 hesabı ilə məğlub edib, Natalya 14 xal toplayıb.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Sinoptiklər məlumatını eşitdik, verilişimizi yekunlaşdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, amma axşam saatlarına doğru mülayimləşəcək. Bakıda temperatur 9-11 dərəcə olacaq, gündüz saatlarında axşam saat 8 dərəcə.
Yaz artıq öz nəfəsini rayonlarda hiss elətdirir. Bugün rayonlarda orta temperatur 10-15 dərəcə olacaq. Yağış da gözlənilmir. Əsasən şərq küləyi əsəcək rayonlarda. Bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatdı. Dünyada baş verənləri biz xəbərlədik. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızım. Növbəti saatda görüşənə qədər saat 9-da biz yenə burada olacağıq. Bakı büromuzda və dediyimiz kimi qonaqlarımız olacaq. Şəhər daxili nəqliyyatın vəziyyətindən danışacağıq.
Hələlik.
Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurban edirəm.
Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ziyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələşqərov və Nəqliyyatçıların Hüquq Problemlərinin Həllinə Yardım Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdur. Onlar studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Nurlu Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Namiq bəy, sizi salamlayıram. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Namiq bəy, onu deyim ki, studiyamızda yəni bir sahibkardır İradə xanım Əliyeva, Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, həm də 24 saylı xəttin sahibi. Natiq Ələkbərovdur, bir də ki, Məzahir Rüstəmovdur. Bunlar da yəqin tanıyırsınız, nəqliyyatçıların hüquqları ilə bağlı, yəni bu təşkilatların rəhbərləridir. İradə xanım, əvvəlcə sizdən başlayaq. Yəni bax, sərnişin daşımanı həyata keçirən bir sahibkar kimi. Sizə nə mane olur, kim mane olur? Yəni üzləşdiyiniz problem nə ilə bağlı?
Məni sıxışdırmaqda məqsəd demək ki, həm avtonəqliyyat servis tərəfindən, həm də sərnişin nəqliyyat MMC tərəfindən mənim sıxışdırılmağım Transkes şirkətinə şərait yaratmaqdan örtüdür. Əgər belə olmasaydı, 109 nömrəli marşrut xəttindən Transkesin maşınları çıxarılıb 24-də salınmazdı. Halbuki mən həmin günü 24 ədəd İsuzu markalı 2007-ci il buraxılışlı avtobus almışam. Həmin o Transkesin avtobusları isə 91-ci ilin avtobuslarıdır və eyni zamanda Koreya istehsalıdır və köhnə avtobuslar yeni avtobus adıyla şəhərə gətirilmişdir.
Namiq bəy, eşitdiniz İradə xanımın dediklərini?
Bəli, bilirsiniz, sahibkarlar indi tələb edirlər. Mən başa düşürəm, onlar iş qurmaq istəyirlər, amma görüşdə Nəqliyyat Nazirliyinə qınanmaq olmaz. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi sahibkarlara vaxt vermişdi ki, bu avtobuslar, yəni kiçik tutumlu avtobuslar xəttdən çıxarılsın. İradə xanımı mən şəxsən tanıyıram və o da yeni avtobuslar gətirib və bu o demək deyil ki, onun avtobusları xəttdən kənarda qalacaq. Təbii ki, yeni avtobuslarda onlara şərait yaradılacaq. O orta tutumlu avtobuslardır. Amma dünən də mən mətbuata öz məlumatımı verdim ki, Nəqliyyat Nazirliyi adından mən yenə də bəyan edirəm ki, hər hansı bir şirkət oradan da səmərəli təklif verirsə, onların fəaliyyətinə icazə verilir. Amma o ki, qaldı hansısa bir yenə qeyri-obyektiv ya qəsd-qərəzlik naminə kiminsə marşrutdan çıxardıb, kiminsə marşrut xəttini ora bərpa eləmək, məsələni bu cür qoymaq düzgün olmazdı. İndi həmin sahibkarlara da şərait yaradılacaq. Yəni orta tutumlu avtobuslar, yeni buraxılış ili olan avtobuslar xəttə qalacaqlar. Bunu heç kəs demir. Amma o ki, qaldı kiçik tutumlu avtobuslara bir mənalı şəkildə onlar hamısı yığışdırılacaq və bir il bundan qabaq da o bildiriş göndərilib, onlara bəyan edilib, televiziya vasitəsilə də, radio vasitəsilə də ki, xırda tutumlu avtobuslar hamısı yığışdırılıb, əvəzinə iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Ola bilsin, indi hər hansı bir sahibkarın problemi var, amma o da araşdırılacaq. Yəni bu o demək deyil ki, hər şey sahibsizdir, nəzarətsizdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Namiq bəy, bu 70-ə yaxın sahibkar deyir ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun adından danışan ayrı-ayrı şəxslərdir. Sahibkarların işlətdiyi marşrutları bu Transkes şirkətinin avtobusları ilə təqib edirlər. Hətta sahibkarlar deyirlər ki, ritumlu avtobusu almaq barədə müqavilə bağlamasınlar. Yəni, Nəqliyyat Nazirinin adından şifahi şəkildə deyilir bu xəbərdarlıq ki, siz avtobus gətirməyin. Gətirsəniz, həmin avtobusları onsuz da xəttə buraxmayacaq. Çünki Transkes şirkəti avtobusları gətirib.
Mən çox xahiş edirəm həmin adamlar o Nəqliyyat Nazirinin adından danışan adamlarını siyahısını mənə versinlər. Mən cənab nazirə bunu təqdim edeyim. Heç kəsin Nəqliyyat Nazirinin adından danışmağa haqqı, ixtiyarı yoxdur. Kimsə danışırsa deməli su istifadə eləyir. Mən ona görə dedim ki, kimin əgər o adları gətirsinlər, şəxsən mənə təqdim eləsinlər, tədbir görülməsə ondan sonra evrə çıxıb danışar.
İradə xanım, sizə belə yəni xəbərdarlıqlar olunubmu?
Xeyr, mənim şəxsən özümə belə xəbərdarlıq olmayıb. Mən də bunu başqalarından eşitmişəm. Ancaq onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi anti-rəqabət qanununa, dövlətin anti-rəqabət qanununa riayət eləməlidir. Qeyri-sağlam rəqabəti aradan qaldırmalıdır. Demək, burada həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avtonəqliyyat servis şirkəti demək olar ki, hal-hazırda öz başına buraxılıb. Hər iki, həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avtonəqliyyat servis rəhbərlik istədiyi onsuz eləyir. Burada Çingiz Baxşevin də adını çəkə bilərəm. Mən demək dövlət rüsumunu ödədiyim halda 23 fevral tarixində mən avtobuslara bir kağı ala bilmirəm. Deyirəm, bunu niyə vermişsiniz? Mən dövlətin rüsumunu ödəmişəm. Deyir ki, Çingiz Baxşev göstəriş verib buna.
Kimdir Çingiz Baxşev?
Çingiz Baxşev Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sədri.
Namiq bəy, bu qurumların sərnişin nəqliyyata bax belə problemlər yaratmağa haqqı var. Ümumiyyətlə nazirliyin, yəni qurumları da bunlar nazirliyinə tabe olan qurumlardır, elədirmi?
Bəli, bəli. Nazirliyin qurumlarda, amma əksinə biz də istəyirik ki, azad sahibkarlar inkişaf eləsin. Bizim sahibkarları...
Bəli, biz ümid edirik ki, cənab nazirin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Ona görə də biz ona müraciət edirik.
Yəni, bugün məlumat verilədi, biz dünən də İradə xanımla görüşdük, bu məsələni araşdırdıq. İndi birinci mərhələdə biz nəyəsə ortaq məxrəzə gələ bilmədik, amma hər halda bu məsələləri bəli cənab nazirin diqqətinə çatdırılacaq. Ondan sonra məsələ araşdırılacaq.
Namiq bəy, bu sahibkarlarla nazirliyin ortaq məxrəzə gəlməməsinin səbəbi nədir?
Burada indi subyektiv səbəblər ola bilər. Mən demirəm ki, sahibkarlar elə bir mənalı şəkildə nəyəsə ucdan tutma yalan danışılır. Yox, burada bilirsiniz necədir. İndi mən ona görə deyirəm ki, bu məsələ əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmişdi həmin sahibkarlara. İndi faktiki olaraq bu mən o sizə müraciət edən o 62 sahibkar 70 sahibkarının hamısını tanımıram və konkret olaraq onların problemlərlə tanış deyiləm. Amma şəxsən İradə xanımla biz dünən görüşmüşük və onun problemlərlə mən bir qədər tanışam və bilirəm ki, onun 24 avtobusu var və onlar xəttdən çıxarılıb. İndi o öz verdiyi məlumata görə kredit alıb xəttdə buraxa bilmir maşınları, bankrot səviyyəsinə gəlib çıxıb. Amma indi o birisi sahibkarları mən bilmirəm problemlərini. Bəlkə indi onların da problemləri bu cürdür.
Namiq bəy, bir şeydir.
Amma aziyyatlar yaratmaq lazım deyil. Yəni bunu qarşılıqlı şəkildə yenə deyirəm ki, həll etmək lazım. Mən şəxsən özüm tərəfimdən cənab naziri bugün məlumatlandıracağım. İndi sonraki addımlar nə olacaq onu deyə bilmərəm. İndi bir-birimizi ittiham eləmək səviyyəsində olsa mən də çox ittihamlar eləyə bilərəm. Amma mən istəmirəm məsələ bu cür həll olunsun. Burada inanın mən dünən o mətbuatda yazılanları oxuyub sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Mən Natiq müəllimə də böyük hörmətim var, amma çox təəssüf ki, dünən onun yazdıqlarını, dediklərini mən heyrətlə qarşıladım. Çünki bir il, iki il bundan qabaq Natiq bəy ancaq Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri alqışlamaqla məşğul idi, amma indi tərsinə.
Namiq bəy, indi Natiq bəy də buradadır. Natiq bəy, mən istəmirəm hələ Namiq bəyin dediklərinə, yəni birbaşa cavab verəsiniz, amma mənim sizə bir sualım var. Bax, bu sahibkarlar nəqliyyə, sərnişin daşımada, yəni fəaliyyət göstərən sahibkarlar sizə müraciət ediblər. Araşdırmısınızmı ki, nə baş verir sərnişin daşımada?
Mən heç də Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri inkar eləmirəm. Yəni yolların çəkilməsi, körpülərin salınması və s. bu kimi işlər görülür. Amma mən əminliklə deyirəm ki, Bakı şəhəri 30% sərnişin daşıma sahəsi 30% dayanacaqla təmin olunmayıb. O biri tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyinin qurumları Sərnişin Nəqliyyat MMC və Avtonəqliyyat Servis Departamenti MMC-nin əməkdaşları yollarda avtobusları qəflətən gündə azı 3 avtobusu hər marşruttan tutub aparıb ştrafmaya salırlar. Bu Nəqliyyat Nazirliyi üçün məqbul olunan bir işdirmi? Hər hansı qanun vericiliyə uyğundurmu? Yaxud da Nəqliyyat Nazirliyinin o avtobusları marşruttan çıxardı aparıb cərimə eləmək səlahiyyəti varmı?
Bir üzr istəyirəm, yəni müdaxilə edirəm. Bilirsiniz, deyirsiniz ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyi dediyi işlərin 30%-ni yerinə yetirmir. Mən isə əksinə deyərdim ki, biz sahibkarların qarşısında qoyduğumuz tələblərin heç 30% yerinə yetirilməyib. Yaxşı, onda nəyini qarşılıqlı bir-birimizi ittiham eləyək. İndi bu
Namiq müəllim, indi o tələblərlə bağlı bəzi biz araşdırmalar aparmışıq və ümumiyyətlə biz o prosesi izləmişik və həmişə Nəqliyyat Nazirliyinin və eyni zamanda sahibkarların yanında olmuşuq bir təşkilat kimi. Xatırlayırsınızsə 2006-cı ildə gedən prosesləri. Bir tərəfdən vergi tutma mexanizmi tətbiq olundu. Prezidentin şəhərdə nəqliyyat sistemini təkmilləşdirmək tədbirləri QVM indi bu istiqamətdə işlərə başlandı. Ondan başqa idarə etmə funksiyası dəyişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin alındı, verildi Nəqliyyat Nazirliyinə. Yəni bütün bunlar hamısı, yəni bunu qiymətləndirmək lazımdır. O dövrdə Ziya Məmmədova da o dövr üçün təşəkkür edirəm ki, arada həqiqətən də qiymətlə bağlı sahibkarların problemi olduğunu dəfələrlə deyib və
bir şey başa düşmək istəyirəm ki, niyə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən 1 il, 2 il öncə deyilən sözlər yerinə yetirilmir? Baxın, xəbərdarlıq olunub ki, bu avtobusları dəyişin, böyük avtobuslar gələcək. İndi gəldi və sahibkarlar üçün problem yarandı. Belə çıxır ki, daha biz bu gündən sonra heç böyük avtobus gətirməli deyilik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında hızlı geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Namiq bəy, dünənki tədbirdə səslənən bir fikir də var idi ki, nəqliyyat sektorunun 70% yəni nəqliyyat nazirinin özünün inhisarındadır. Razısınız
bu fikirlə? Bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Mən dünən də demişəm. Bilirsiniz, ya bunu deyənin ya doğrudan da ağlında problem var, ya ümumiyyətlə diletantdır. Mən özür istəyirəm, belə emosional şəkildə danışıram. Nəqliyyat nazirliyi bütün şirkətlərə yaxındır. Əgər nəqliyyat nazirliyi şirkətlərə yaxındır, deməli o lazımsız bir nazirlikdir. Mən bunu deyirəm və demişəm. İndi kiminsə mən aparana nəsə hardasa toxunursa gətirib birbaşa Ziya Məmmədovun adı ilə bağlayır. Mən yenə də deyirəm, gəlin dərindən araşdırın, yoxlayın. Mən başa düşə bilmirəm. Axı indi belə çıxır ki, kimin mənafəyinə toxunmayıbsa, onlar deyəcək ki, nazir yaxşıdır. Kimin ki, mənafəyinə toxunur, nazir pisdir. O saat biz nəsə axtarırıq və birinci şəxslə bağlayırıq. Özə bu təhsil nəqliyyat sferasında deyil, başqa sahədə də nə olan kimi gətirib birinci şəxsin adı ilə bağlayırlar. Bu, sadəcə olaraq cəfəngiyyəti mən bunlar çalışmazsam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sərişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Prezidenti 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların Hüquqi Problemlərinin Həllinə Yardım Birliyinin sədri Məzar Rüstəmov studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Simizoğlu. Mənim bir neçə sərnişin daşınma sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla söhbətim olub. Qısa söhbətim olub, bardasa 1-2-3 dəqiqə idi. Mən istəyirdim onlara da qulaq asaq. Yəni onların digər də problemlər var, ona da bir münasibət bildirin.
Buyurun. Nəqliyyatda müxtəlif yollarla pul yığımları götürürlər. Müxtəlif yol, hər bir addan çox ad qoya bilirlər. Deməli, hər bir maşın hesabına görə, Bakı şəhərində də ki, 5 minə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5 min manat pul demək. Bunu yığırlar.
Kim yığır bunu?
Nəqliyyat nazirinin aşağıdakı olan idarələri, hansı ki, şəhər daxili nəqliyyatı tənzimləyir, nəzarət edir. Bundan əlavə və hər bir maşın üçün vergi ödəyəndən sonra fərqlənmə nişanı almaq üçün gedəndə həmin fərqlənmə nişanını sahibkərə satırlar.
Neçə?
150 manata.
Öz qiyməti neçə?
Öz qiyməti yoxdur. O fərqlənmə nişanını biz dövlət büdcəsinə vergiyə pul ödəyirik, oturacaq sayına görə. Həmin ödədiyimiz pulun çekini göstəririk nəqliyyat nazirinə. Nəqliyyat naziri də həmin çekə görə bizim maşınımıza verir fərqlənmə nişanı. Ki biz ödəmişik dövlətin pulunu. Amma o fərqlənmə nişanını görüm. Verir mi ki, aparıb yapışdırasan maşını?
Vermirlər mi o fərqlənmə nişanını?
O vaxt verirlər ki, o fərqlənmə nişanına görə 150 manat pul alır. Hər birisi
ödənişdən, rəsmi ödənişdən əlavə.
Düzdür. Ona görə də 150 manat ora veririk. Hər gün 1 manat maşına verir, hər maşın verir. Ondan əlavə də maşınları qeyri-qanuni olaraq hər gün bir 50-yə yaxın maşın tutub cərimə meydançalarına aparırlar və hərəsindən 100 manatları buraxırlar. Yəni nə qədər istəsəz, onlar istədiyi qədər pul ala bilirlər.
Demək istəyirəm ki, bütün qurumlar sahibkarları, transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq. İndi biz bilmirik, hansı devirdə yaşayırıq, daizma quruşum deyik, sosializm deyik, feodalizm deyik, yoxsa kapitalizm deyik. Bugün bilə bilmirik, biz hələ bu qurumun adını tapa bilməmişik. Qurum ondan seçilir ki, orada hər şey bərabər olur. Bütün qurumlar bizi istismar edir, bir dənə onu deyirəm sənə. Əlimizdən alırlar, verirlər başqasına. Bunların fikri əhaliyə xidmət eləməkdir, əhalinin əlindən, sahibkarların əlindən marşrutu almaqdır, xaloğlu. 300 manata kimi hər hafta obusun xərci var.
Ayda.
Ayda. Onda biz yazıq şoförləri qısınaşdırırıq, onlar da işləyə bilmir. Qoyurlar maşını, qaçıb gedirlər ki, o şoför o pulu verməsə, biz kimə bir nətəmin nədən verməliyik.
Hər gün, hər maşından bir manat pul alırlar. Bəli, bu bəli. Nəyə görədir? Yox, adı nədir o pul almanın adı nədir?
Adı pul verir da. Adı nə istəyən baha düşürən. Əgər bu bir manatı verməyən sürücü varsa,
heç bir qəbizdə yox.
Sadə o maşını aparaq ştrafmaya.
Siz, bax, siz də sahibkarsınız. Nədir problemlər əsasən?
Dövlətin vergisi hardasa 47 manatdır.
Aya.
Aya. Ancaq xərcimiz 300 manatdan yuxarı çıxır.
Bu bir avtobusa deyirsiniz?
Bir avtobusa, bəli.
Neçə avtobusunuz var xəttdə?
22.
Demək 22 avtobusa ayda 300 manat pul ödəyirsiniz?
300
hər birinə 300 manatdan. Yığıb nə var verir onlara?
1000 dənə maşına müqavilə bağlamışıq.
O avtobusları hansı pulla gətirirsiz? Kredit almışsınız?
Kredit almışıq, bəli.
Nə qədər kredit götürmüsünüz?
Hər maşına 35 min. 50 minlik maşındır, 35 min kredit götürmüşük. Hər sahibkara bir 20 dənəsi bağlanılıbdır. Mən özüm şəxsən 20 dənəsi bağlamışam. Hər sahibkar ayrı-ayrıqda cəmi 1000 dənə avtobusa bağlanılıbdır. Ayrı-ayrıqda hamımız birləşib bağlamışıq.
Namiq bəy, sahibkarların dediyinə münasibətiniz necədir? Nə deyirsiniz onların dedikləri ilə bağlı?
O adamlardan kim pul alırsa, onun adını, familiyasını yazsın, gətirsin, vəzifəsinin adını. Görək kimdir bu adam? Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki, mən ona görə deyirəm ki, gətirin, təqdim eləyin yazılı şəkildə. Mən də müraciət edeyim. Tədbir görülməsə ondan sonra danışaq da.
Məzar müəllim, bəyək Natiq müəllimə sual verdim ki, nədir bu problem? Ümumiyyətlə bu sərnişin daşımada nə baş verir? Nə baş verir? Yəni sizin qısaca bir mövqeyiniz lazımdır.
Qısaca mən deyərdim ki, Namiq müəllim yəqin eşidir indi bizim. Yəqin Namiq müəllim eşidir də bizi.
Bəli, bəli.
Namiq müəllim, mən çox təəssüflənirəm ki, ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyat deyəndə ictimai nəqliyyat ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlərsə ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Sürücülərin, ümumiyyətlə, sahibkarların bir çoxları qeyd edirlər ki, bu məsələlərin kökündə korrupsiya yatır. Bu məsələlərin kökündə rüşvətxorluq var. Amma sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi, heç biri, mən deyərdim ki, cəsarət çapıb, deməli bunu sizə bizə şəxsən mən özümdən götürürəm. Hətta mən dəfələrlə onların demişəm ki, belə bir şey varsa bizə dəfələrlə demişəm ki, bizə yazılı surətdə müraciət eləyin. Biz də bu məsələni qaldıraq. Amma bilirik ki var. Bilirik ki bu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət doğrudan da bu sahədə hər bir maşına görə 150 manatdan 200 manatdan artıq aylıq fərqlənmə nişanına görə pul alır. Bunu biz bilirik. Bunu biz eşitmişik.
Mən də ona görə deyirəm ki, anonim
mən sizə deyirəm ki, biz də eşitmişik. Biz də bilirik bunu.
Bəli.
Biz də eşitmişik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi, ictimai nəqliyyat ictimai nəzarətdə olmalıdır. Biz də çalışırıq ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi bizim çalışdığımız nədir? İctimailəşdirmək və bir daha bu ictimai nəqliyyatdan istifadəçilər yüzlərlə, minlərlə sürücülərin hüquqları bərpa olunsun. Bu günlərsi burada 300-ə, 400-ə yaxın sahibkarın hüquqlarının söhbəti gedirsə, amma biz nəzərdən çıxarırıq, yaddan çıxarırıq ki, bir sürücünün bir gündə hüququ pozulması. Mən deyərdim ki, yüzlərlə sərnişin hüququ pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bir sürücünün maşını saxlanılıb. Məsələn, şəxsən mənə olan təpkidən danışıram. Yaxınlaşmışam məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin və əməkdaşına. Məsələni agah olmaq istəmişəm ki, nəyə görə maşın saxlanılıb? 20 dəqiqəyə. Yarım saata görə saxlanılır. Nəyə görə saxlanılıb? Təpki göstərilib mənə. Sonra həmin sərnişinlər boşaldılıb, yolun ortasında elə bir yerdə saxlanılıb ki, hətta bu yol hərəkət qaydalarının piyada təhlükəsizliyinə çox xələl gətirdiyi bir halda olubdur. Yəni həmin momentdə az qalıb sərnişini digər avtomobil də vura. Deməli belə bir vəziyyətdə o maşının müsadirə olunub, iştirafına aparılıbdır. Buna yenə deyirəm ki, bu təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tabiəsində olan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən nəzarət olunduğuna görə, təbii ki, buna Nəqliyyat Nazirliyi cavab verir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Məzəli müəllim, niyə sahibkarlar qorxurlar sizin dediyiniz kimi sizə müraciət eləmirlər?
Mən deyim, icazə verin deyim. Sahibkarlar niyə qorxurlar? 97-ci ildən, yəni böyük maştabda sahibkarlıq fəaliyyəti bu sahədə başlayıb. 97-ci ildən 2000, deməli 5-ci ilin axırına kimi, 2006-cı ilin axırına kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiçiliyində olub. Və bunlar bu həmin müddətdə bunlar biznes sayəsini korrupsiya üzərində qurublar. Daima korrupsiya. Sonradan da ki, bunların bir deməli kütləvi formada sevindirici bir hal oldu ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindən çıxarılıb Nəqliyyat Nazirliyinin bu sahənin icraçısı birbaşa Nəqliyyat Nazirliyinin tabe olacaq. Biz də alqışladıq bunu. Biz arzulayardıq ki, bu sahədə şəffaflıq olsun.
Var mı şəffaflıq?
Xeyr, bu sayda şəffaflıq yoxdur. Bugünlərsi birinci nöqtə, mən yenə deyirəm, onlar qoy mənə inciməsinlər. Mən sadəcə olaraq istədiyim nədir? 300 nəfər, 400 nəfər sahibkar fəaliyyətini şəffaflığa gətirməlidir. Öz biznes planlarını ortalığa qoymalıdırlar ki, bəli, Nəqliyyat Nazirliyinə öz biznes planlarını qoymalıdırlar. Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar ki, bəli, mənim doğrudan da bu sayəni tənzimləyə biləcək mənim texnikam var. Yəni bunu mən bacarıram. Kimlərsə bacarmırsa, sağlam rəqabət götürə bilərsə, onda Nəqliyyat Nazirliyi də təbii ki, o belə desək ki, himayədarlıq edirsə əgər hansı şirkətlərəsə, onlara da birinci növbədə onlarla qarşılaşdırılmalıdır və bu deməli rəqabət şəffaf olmalıdır.
Aydındır. Namiq bəy, bax elə o hansısa bir şirkətin himayə olunması baxımı ilə bağlı bir məsələ sualım var. Yəni qeyd edirlər ki, Transgate şirkəti hal-hazırda, yəni bu sərnişin nəqliyyata nəzarət edən, sərnişin avtobusu gətirən şirkət, yəni sırf Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində olan bir şirkətdir.
Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində heç bir şirkət yoxdur. Bütün avtomobil nəqliyyatı Azərbaycanda 100% özəlləşdirilib.
Himayə elədiyi şirkət, daha doğrusu
bir qədər. Bilirsiniz, Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətləri himayə eləyir, bütün şirkətləri.
Belə deyim də Namiq bəy.
Namiq müəllim, onda Ayşən MMC-ni himayə eləsin də.
Ola bilsin Ayşən MMC-nin problemi var, amma onu da inşallah himayə eləyir. Mən bu barədə cənab nazirə məlumat verərəm. Ola bilsin hansısa bir belə deyək ki, firmanın içində, şirkətin içində problem yaranıb, bu demək deyil ki, biz ayrı seçkili siyasəti həyata keçirdirik. Valla ki, nəqliyyatçılar bu cür danışanda onda gərək o adi vətəndaşları mən necə başa salmaq?
Namiq bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bu Transgate şirkətinin gətirdiyi avtobuslar digər sahibkarlara təklif olunurmu?
Əlbəttə təklif olunur. Hələ gətiriləcək və yenə də təklif olunacaq. Niyə də olunmasın?
Mən soruşmaq istəyirəm, elə sahibkar da buradadır. İradə xanım Əliyeva. İradə xanım, sizə təklif olunurmu?
Xeyr, mənə təklif olmayıb. Mənim öz gətirdiyim avtobuslara icazə verilmir. Dövlət rüsumunu ödədiyim halda avtobuslarım xəttə buraxılmır. Başqalarını gətirdiyim mənə heç təklif olunmayıb.
Onda Namiq bəy, necə olur bu? Bax, bu biraz sahibkar deyir, mənə təklif olunmayıb.
İndi sahibkar bir nəfər deyil, axı ola bilsin İradə xanıma təklif olunmayıb, başqa sahibkarlara təklif olunur. Yəni həm də ki, indi gətirilən avtobusların hələ sayı azdır, hələ onların sayı minə çatdırılacaq. Onda yəqin ki, hələ sahibkarlara dəfələrlə təklif olunacaq.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, Natiq bəy, siz nə fikirləşirsiniz bax bu məsələ ilə bağlı? Dünən də geniş bir sahibkarların tədbiri oldu.
Namiq müəllim deyir, o avtobusların gətirilməsi ilə bağlı. Nəqliyyat Nazirinin imzaladığı müqavilə ilə niyə bir şirkət gətirir avtobusları? Bu məsələ. İkinci bir tərəfdən
Namiq bəy, üzr istəyirəm Namiq bəy, eşitmədi Namiq bəy sizin sualınızı. Namiq bəy, Natiq bəy demək istəyir ki, niyə görə bir şirkət gətirməlidir avtobusları? Niyə baş çoxlu şirkət?
Axı mən yenə deyirəm, bir şirkət deyil, axı elə nağdı mı? İkisini mən saydım ki, bu Transgate-nə əvvəl Nihat Motors da gətirmişdi. Sonra bir neçə şirkətlərlə də danışıqlar aparılır. Onlar indi taksi avtomobilləri gətirəcək A2C şirkəti. Yəni bu təkcə Transgate-in işi deyir axı. Bu niyə belə danışırlar? Mən üzr istəyirəm. Bəzi ifadələr tam eşitmirəm.
Nəqliyyat Nazirinin Koreya ilə bağladığı müqavilədən gedir söhbət. Niyə nazirin imzaladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən icra olunur?
Mən də deyirəm ki, nazirliyin bağladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Gəlin bunu oturaq araşdıraq. Axı niyə belə biletam kimi danışırsınız? Nazirliyin içində işləyən mən kənardan siz belə axı bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Niyə belə deyirsiniz?
Axı gətirilən maşınlar göz qabağı
Yo, gətirilməyən maşınlar da göz qabağında olacaq şimdi da inşallah.
Yaxşı, Namiq müəllim, siz deyirsiniz ki, minə qədər belə avtobus gətiriləcək. Bu hazırda Transgate-in işlədiyi kimi. Axı siz deyirsiniz ki, Bakı şəhərində proqnoz aparılıb və haradasa 300-ə yaxın iri tutumlu avtobuslara ehtiyac var. Amma indi
o, avtobus... o sizin proqnozunuzdur. Bizim təhlillərimiz tamam başqa şey deyir. Hələ bu iri tutumlulardan əlavə orta tutumlular da gətiriləcək. Mən yenə deyirəm,
bəli, demisiniz,
çox təəccüb edirəm ki, biz nəqliyyatçılarla bu cür danışırıq. Yəni bu adi vətəndaşla danışırıq, mən biraz təəccüb eləməzdim. Amma nəqliyyat işinin içində olan adamlarla bu cür danışmaq valla düzgün deyil.
İradə xan, probleminizi həll eləyə bilirsinizmi? Yəni
44 avtobusum xəttdən uzaqlaşdırılıb. Eyni zamanda 24 orta tutumlu avtobus gətirmişəm. Dövlət rüsumunu da ödəmişəm. Lakin fərqlənmə nişanı bu günə kimi verilməyib. Yəni icazə də vermirlər. Avtobuslar qarajın öz qarajımın həyətində durur. Yəni mən bir nəqliyyat şirkəti olaraq bu günə kimi nəqliyyatda qazandığımı ancaq nəqliyyat sahəsinə xərcləmişəm. Başqa heç bir yerə bir qəpik sərf eləməmişəm. Mən çox xahiş eləyirəm Nəqliyyat Nazirliyindən, cənab Ziya Məmmədovdan, çox hörmətli nazirimizdən, cənab prezidentimizin sahibkarlığın fəaliyyəti haqqında azad sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən bizim hüquqlarımızın qorunmasına şərait yaradasın.
Namiq bəy, İradə xanım bir sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həll olunması ilə bağlı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova müraciət elədi və onu da qeyd edeyim ki, bundan əvvəl bir gün əvvəl də yəni bu nəqliyyat sahəsində olan sahibkarlar üzləşdiyi problemlə bağlı həm də ölkə başçısına, prezidentə müraciət ediblər ki, onlara kömək eləsin. Yəni siz Nəqliyyat Nazirliyinin bir rəsmisi kimi sahibkarlara nə deyərsiniz? Yəni sözünüz nədir? Onlar indi nə etsinlər?
Mən bilirsiniz necə deyim, sahibkar ilk növbədə öz xidmət elədiyi, yəni sahənin birinci şəxsinə müraciət eləməlidir. İndi biz çalışırıq ki, həmin sahibkarları cənab nazirlə görüşdürək. Amma əgər alınmırsa, əlbəttə hər bir vətəndaş hüququdur istənilən adama müraciət eləmək, amma bunu ittiham şəklində, ajitasiya şəklində yox, sadəcə o problemi ortaya qoyub çözmək şəklində eləmək lazımdır.
Problemi yəni, ortaya qoymuşuq, heç bir ittihamdan söhbət gedə bilməz.
Yəni biz problemlərimizi ortaya qoymuşuq. Yəni məsələni, yəni qışqırmaqla yaxud da ki, tətillə həll eləmək mən bilən düzgün yol deyil. Müraciət eləsinlər, indi dünən mövqelərin bildiriblər, indi yəqin ki, nazirliyin də mövqeyi bugün bəlli olacaq. Və əgər qanı eləməyən mövqeyi, bəli, istənilən adama, hətta ölkənin birinci şəxsinə də müraciət edə bilərlər.
Minnətdar, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə sərcin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov idi. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Nobel Təşkilatı və Asır Cəmiyyət Müslü dəstəkləyib. Verilişi aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.